Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε, ευλογημένο και καλήκαρπο πνευματικά το Άγιο Δωδεκαήμερο που διανύουμε. Η Κυριακή μετά την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία μετά το τρισμέγιστο και Άγιο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως τιμά τις Άγιες Μορφές του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορα, του Αγίου Προφητάνακτος Δαβίδ και του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου που συνδέονται έμεσα ή άμεσα με τον Θείο Λυτρωτή και Σωτήρα Χριστό. Ακόμη τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου που εμαρτύρησε το 34 μετά Χριστόν και του Οσίου Θεοδόρου του Γραπτού που εκοιμήθη το 840 μετά Χριστόν. Ως γνωστόν, ο Άγιος Ιωσήφ παρέλαβε υπό την προστασία του ως μνήστορας την Παναγία και Πάναγνο Παρθένο Μαρία από τα Άγια των Αγίων δια των ιερέων του ναού του Σολομώντος. Όταν αντιλήφθηκε την απρόοπτη και ανεξήγητη γι' αυτόν εγκυμοσύνη της, ταράχθηκε ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, διότι του ήλθε προς στιγμήν η υπόνοια ότι η Παρθένος ήταν κλεψίγαμος. Όμως η επίσκεψη του Θείου Αγγέλου Κατώναρ και το ουράνιο άγγελμα που του έφερε τον καθησύχασε και επίσθη ότι ήταν Θεού βουλή το κυοφορούμενο, ο ενανθρωπίσας Θεός και Κύριος. Γι' αυτό και συμπαραστάθηκε με ιερό ζήλο και αφοσίωση στην Παναγία μας και το Θείο Βρέφος σε όλα τα Άγια γεγονότα που συνδέονται με την κυοφορία, την Αγία Γέννηση του Χριστού, την φυγή στην Αίγυπτο, την επιστροφή τους και την εγκατάστασή τους στη Ναζαρέτ κτλ. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, τέκνο του Αγίου Ιωσήφ από την αποθανούσα σύζυγό του, αναδείχθηκε διαπρίσεως κήρυκας της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού και πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων, υποστάς μαρτυρικό θάνατο υπέρ Χριστού του Θεού ημών. Και ο προφητάναξ Δαβίδ, ο ταπεινός βοσκός, εκλήθη υπό του Θεού δια του προφήτου Νάθαν εις το βασιλικό αξίωμα μετά τον βασιλέα Σαούλ. Υπήρξε υπόδειγμα αρετής στις πράξεις του και σοφίας στους λόγους του, ο πλέον ένδοξος βασιλεύς του Ισραήλ και προτύπωσε τον αναμενόμενο Μεσσία, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ακριβώς ονομάστηκε Υιός Δαβίδ, δηλαδή γόνος κατά σάρκα της γενεαλογίας του Δαβίδ. Ο Ιησούς Χριστός με την Ανάστασή Του εκπληρώνει τις επαγγελίες του Θεού προς τον προφητάνακτα Δαβίδ. Με αυτόν τον τρόπο το όνομα του Δαβίδ κατέστη συνώνυμο του αναμενόμενου Σωτήρος, ο οποίος θα εγκαθιδρύσει επί γης την πνευματική βασιλεία του, την Αγία μας Εκκλησία, η οποία ούκ έστεινε εκ του κόσμου τούτου. Και κατά τον προφήτη Ιεζεκιήλ, εγώ Κύριος έσωμε αυτής εις Θεών και Δαβίδ άρχον εν το μέσο αυτών. Ο Δαβίδ καλείται ειδικά ο βασιλεύς, όχι μόνο γιατί είναι ο πρώτος βασιλεύς από όσους μνημονεύονται στη γενεαλογία του αυτή, αλλά και διότι ο θρόνος του ήταν επιγγελμένος εις τον Μεσσία. Το βασιλικό αξίωμα που αποκτήθηκε από τον Δαβίδ και χάθηκε από τους απογόνους του στη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, ανεκτήθη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Μεσσία. Έτσι συνδέονται οι τρεις αυτές Άγιες Μορφές του Ιωσήφ του Μνήστορος, του Ιακώβου του Αδελφοθέου και του προφητάνακτος Δαβίδ με το κοσμοσωτήριο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως και το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αναφέρεται στα γεγονότα της μετά την αναχώρηση των μάγων διάλυσης οδού φυγής του Θείου Βρέφους εις την Αίγυπτο, της θυμώδους και μανιώδους αποφάσεως του φοβερού Ηρώδη για τη σφαγή των 14.000 αθώων νηπίων της Βηθλεέμ και όλων των περιχώρων της από τις ηλικίας των 2 ετών και κάτω, του απαρηγόρητου θρήνου και κλαφθμού και οδυρμού που επικράτησε μετά την απάνθρωπη αυτή σφαγή και της επιστροφής του θείου βρέφους από την Αίγυπτο και της εγκαταστάσεώς τους στην Ναζαρέτ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στον άγριο θυμό του Ηρώδη, όταν διαπίστωσε την εξαπάτηση που του έκαναν οι μάγοι βασιλείς των Περσών, φεύγοντας κρυφά από άλλο δρόμο για την πατρίδα τους, λέγει τα εξής: «Και βέβαια δεν έπρεπε να θυμώσει, αλλά να φοβηθεί και να νιώσει συστολή και να ειδεί ότι επιχειρεί ανόητα και επιζήμια πράγματα, αλλά δεν συμμαζεύεται ούτε συνέρχεται, γιατί όταν η ψυχή είναι αγνώμων και αθεράπευτη, σε κανένα από τα φάρμακα που θεραπευτικά δίνει ο Θεός δεν βρίσκει τη γιατριά του. Και διότι κατά τον ερμηνευτή Ζυγαβινό και πριν άκουσε μένα από τους μάγους ότι κάποιο αστέρι εμήνυσε την παρουσία του γεννηθέντος ουρανίου βασιλέως, από τους αρχιερείς δε και τους γραμματείς ότι μίλησαν πριν γι' αυτόν οι προφήτες. Αυτός όμως πιο πολύ μένεται για να καταδειχθεί η πονηρία του και η αμυαλοσύνη του. Γιατί, επεξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, τι κι αν δεν έγινε καλύτερος, δεν βελτιώθηκε ο Ηρώδης. Το έγκλημα δεν καταλογίζεται σε αυτόν που παραχώρησε να γίνουν αυτά, δηλαδή στο Θεό, αλλά στην υπερβολική μανία εκείνου του Ηρώδη, ούτε σε εκείνους που μπορούσαν να τον ηρεμήσουν και να τον απομακρύνουν από την πονηρία και τα δόλια του σχέδια, αλλά προχώρησε πιο πολύ για να δεχθεί πιο σκληρή δίκη για την αμυαλοσύνη του αυτή. Και ο Ευθύμιος Ζυγαβινός, εξηγώντας τη φοβερή απόφαση του Ηρώδη για τη σφαγή των νηπίων από την ηλικία των 2 χρόνων και κάτω, παρατηρεί τα εξής: «Μη θαυμάσεις δε αν ο Ηρώδης φωνεύει τα παιδιά από τα 2 τους χρόνια και κάτω, γιατί υποπτεύθηκε ότι δεν έγινε αμέσως ορατό το αστέρι στους μάγους, αλλά ίσως για να προλάβει και γι' αυτό, για να είναι βέβαιος και ασφαλής, προσάυξησε το χρόνο και επεξέτεινε το φωνικό, τη σφαγή των νηπίων και μέχρι τα όρια, τα περίχωρα της Βηθλεέμ, για να πιάσει από παντού, από κάθε μεριά το θύραμα, δηλαδή το θείο βρέφος, και μέσα στο πλήθος των σφαγιασθέντων βρεφών να εξοντώσει μαζί τους και τον Χριστό». Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Thank you. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τις τρεις Άγιες Μορφές που τιμώνται σήμερα την Κυριακή μετά την γέννηση του Χριστού και συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το Θείο Λυτρωτή μας και που είναι ο Άγιος Ιωσήφ Ομνίστορ της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ο Προφητάναξ Δαβίδ. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στην μνήα της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής της φοβερής σφαγής των 14.000 αθώων νηπίων που έπεσαν θύματα της θηριωδίας του Ηρώδη και σε ορισμένα σχετικά σχόλια εκκλησιαστικών Αγίων Ερμηνευτών. Ακολούθως θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο σχολιασμό του αημνήστου ευπαιδεύτου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου Ψαριανού στο στίχο του σημερινού αναγνώσματος του Ιερού Ευαγγελίου που αναφέρεται στον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα και λέγει «Εγερθείς παράλαβε το πεδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον». Με τον τρόπο αυτό εκδιπλώνεται η απλή και ταπεινή ψυχή του Αγίου Ιωσήφ και οι επίζηλες αρετές του της υπακοής, της ταπεινώσεως, της υπομονής, της αγαθοσύνης και κυρίως της πίστεως και της θεοσεβίας. Μεταξύ των ιερών προσώπων που υπηρέτησαν εις την Θεία Γέννηση του Σωτήρος, δεύτερο μετά την Υπεραγία Θεοτόκο είναι ο Ιωσήφ. Ο Ευαγγελιστής ονομάζει τον Ιωσήφ δίκαιον, δίκαιος ον και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, και η Εκκλησία απένιμε σε αυτόν το επώνυμο του Μνήστορα. Ο Ιωσήφ υπηρέτησε εις το μέγα θαύμα της γεννήσεως και διαθέσει και στοργή και πάση τη επιβαλούση τη συνικούσιν επιμελία, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Από την πρώτη στιγμή που εμνηστεύθη την Πανάμωμο Παρθένο, ευρέθη προ ανελπίστων και ανεξηγήτων γεγονότων, αλλά η διάθεσή του ήταν πάντοτε αγαθή και γι' αυτό σε κάθε περίσταση ο Θεός τον οδηγούσε την απράξη. Αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος αναλύει ακριβώς το εγερθείς παράλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού. Πρέπει να το ειδούμε σαν μία εικόνα μπρος στα μάτια μας. Με όλη τη στοργή και με όλη τη φροντίδα του προστάτου και του κηδεμόνα, ο Ιωσήφ παίρνει την Μαρία και έρχεται στη Βηθλεέμ. Έπειτα παίρνει το πεδίον και τη μητέρα του και φεύγει στην Αίγυπτο και έπειτα πάλι επιστρέφει στην Παλαιστίνη. Εμείς όταν διαβάζουμε για τα ιερά πρόσωπα στην Αγία Γραφή θαυμάζουμε τη μεγάλη εύνοια του Θεού προς αυτά. Τι τιμή αλήθεια προς την υπεραγία Θεοτόκο να γίνει η μητέρα του Θεού στη γη και τι εύνοια στον Μνήστορα Ιωσήφ να γίνει ο προστάτης και κηδεμόνας του Θείου Βρέφους και της Παναγίας μας. Αλλά πρέπει να θαυμάζουμε μάλλον το λόγο για τον οποίο οι Άγιοι άνθρωποι ετιμήθησαν και ευνοήθηκαν από τον Θεό. Και ο λόγος αυτός ευρίσκεται στην αγιότητά τους, στην ψυχική και σωματική τους αγνότητα. Ποιος μπορεί να περιγράψει και να παραστήσει την αγαθότητα και την καλοσύνη του Ιωσήφ, εκείνου που ευασανίζεται πώς να μην εκτεθεί η Παρθένος Μαρία, που αυτός εγνώριζε την αγνότητά της και που εκείνη όμως βρέθηκε εν γαστρή έχουσα, δηλαδή έγκυος. Και ποιος να διηγηθεί την αδιαμαρτύρητη υπακοή εκείνου που τρεις φορές εχρηματίστη υπό αγγέλου και τις τρεις συμμορφώθηκε προς ό,τι άκουγε, έστω και αν δεν μπορούσε να το καταλάβει και να το εξηγήσει. Αλλά αυτό ακριβώς είναι πίστης και εδώ είναι η αρετή των Αγίων. Ακούν τη φωνή του Θεού και σπέβδουν να εκτελέσουν την εντολή. Δεν ζητούν το λόγο. Γνωρίζουν μόνο ότι είναι όργανα της Θείας Βουλής. Και ο Ιωσήφ, τουλάχιστον όταν διετάχθη να φύγει στην Αίγυπτο, είχε λόγο να σκανδαλιστεί. Ή μπορούσε να σκεφτεί και να υπεί στον άγγελο. Ανεξήγητο είναι αυτό το πράγμα. Εσύ λοιπόν δεν έλεγες πρώτα ότι αυτός θα σώσει το λαό του. Και τώρα όμως ούτε τον εαυτό του σώζει, αλλά είναι ανάγκη να φύγουμε και να αποδημήσουμε και να μείνουμε μακριά. Όλα αυτά που γίνονται τώρα είναι αντίθετα προς εκείνα που υποσχέθηκες πρώτα. Είναι λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που θα τα έλεγε κάθε άνθρωπος εκτός από το δίκαιο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ πράγματι δεν λέγει τίποτε από αυτά, ούτε περιεργάζεται και ζητεί να μάθει τουλάχιστον πότε θα επανέλθει από την Αίγυπτο. Ο άγγελος του λέγει «Φύγε στην Αίγυπτο και θα μείνεις εκεί μέχρι να σε ειδοποιήσω». Αφήνει απροσδιόριστο το χρόνο της παραμονής σε ξένο τόπο και τον καιρό της επανόδου. Αλλά πότε ο Θεός μίλησε καθαρότερα στους δικαίους? Έτσι ομίλησε και στον Αβραάμ και του είπε «Άφησε τον τόπο σου και το σπίτι σου και πήγαινε στον τόπο που θα σου δείξω». Το εγερθείς του δικαίου Ιωσήφ που αποτέλεσε αφορμή για το σημερινό κήρυγμα είναι υπόθεση πολλής φιλοσοφίας για τη ζωή μας. Είναι υπόθεση πίστεως και υπακοής στο Λόγο του Θεού και εμπιστοσύνης σε εκείνα τα οποία διατάσσει ο Θεός. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους και πολλοί από εκείνους που λέγουν ότι είναι πιστοί συγχέουν τα όρια της πίστεως και της γνώσεως. Για να υπακούσουν σε εκείνο που λέγει ο Θεός έχουν την απαίτηση πρώτο να το καταλάβουν, να το συζητήσουν αν είναι λογικό, αν είναι συμφέρον. Αν κάτι δεν το χωρεί ο νους τους, το απορρίπτουν, το θεωρούν μύθο, το χαρακτηρίζουν παραλογισμό. Αν αυτό ήταν η πίστης, τότε δεν θα χρειάζονταν και αν ο Θεός όταν ομιλεί προς τους ανθρώπους έκανε συζήτηση, τότε δεν θα ήταν Θεός. Η πίστης δεν σταματά εκεί που φτάνει η γνώση και η θρησκεία δεν περιορίζεται εις τα όρια της φιλοσοφίας. Η πίστης δεν γνωρίζει πάντοτε τους λόγους και τους σκοπούς της βουλής του Θεού, έχει όμως εμπιστοσύνη και βεβαιότητα στο Θεό, υποτάσσεται και υπακούει και ένα μόνο καλώς γνωρίζει ότι ομιλεί ο Θεός και ότι όταν ομιλεί ο Θεός ο άνθρωπος οφείλει να ακούει με φόβο. «Λέον ερεύξετε και τις ου φοβηθήσετε», λέγει ο προφήτης. Η Θεία Γέννηση του Σωτήρος πόσα ερωτήματα δεν γεννά όχι μόνο στους απίστους αλλά και σε εκείνους που λέγονται χριστιανοί και εορτάζουν τα σωτήρια του κόσμου και την γενέθλιο ημέρα της ανθρωπότητος. Δεν εκτιμούν το γεγονός, δεν δοξάζουν το Θεό αλλά ερωτούν πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος, πώς η Παρθένος εγέννησε και άλλα τέτοια που είναι ερωτήματα όχι βέβαια της πίστεως αλλά της λογικής των ανθρώπων. Σαν πως να είπε κανείς ότι η Θεία Γέννηση είναι φυσικό γεγονός που μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος με τη λογική. Αν είναι ανάγκη να δώσουμε απάντηση στα ερωτήματα αυτά της λογικής, θα απαντήσουμε λοιπόν από την Αγία Γραφή, «Εκ Πνεύματος Αγίου», λέγει ο Ευαγγελιστής, και ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύει. Ομολογώ, λέγει, ότι ο ανθρώπινος λογισμός δεν χωρεί το γεγονός της Θείας Γεννήσεως και ο λόγος δεν μπορεί να το εκφράσει επειδή το ανθρώπινο μυαλό είναι μικρότερο από τα πράγματα και ο λόγος πάλι είναι κατώτερος από εκείνα που ο νους μπορεί να συλλάβει. Σιγάστο τα περιτά εν τη Εκκλησία Θεού, δοξαζέστο τα πεπιστευμένα, μη περιεργαζέστο τα σιωπόμενα. Ας μη γίνεται λόγος για περιτά πράγματα στην Εκκλησία του Θεού. Ας δοξάζουμε εκείνα στα οποία η Εκκλησία έως τώρα πιστεύει. Ας μην περιεργαζόμαστε εκείνα για τα οποία η Εκκλησία σιωπά. Είναι και αυτά λόγια του Μεγάλου Βασιλείου από την ομιλία του στη Θεία Γέννηση του Σωτήρος, λόγια που αποτελούν κανόνα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει ορθοδόξως να κηρύττουμε και εκκλησιαστικά να πιστεύουμε. Σκοπός μας δεν είναι να κηρύξουμε ειδικά μας πράγματα, αλλά να διαδώσουμε ό,τι διδάσκει η Εκκλησία, όχι για να κάνουμε σοφούς τους αναγνώστες μας, αλλά για να στηρίξουμε και οικοδομήσουμε τους χριστιανούς. Και επιθυμία μας και ευχή μας είναι να μάθουν οι άνθρωποι να υπακούουν με φόβο στο Θεό, να υποτάσσονται ελεύθερα στην Εκκλησία και να εκτελούν αδιαμαρτύρητα και πρόθυμα τις Θείες Εντολές. Γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα τον δίκαιο Ιωσήφ, τον προστάτη και κηδεμόνα του Θείου Βρέφους και της Υπεραγίας Θεοτόκου, διότι αδιαμαρτύρητα και πρόθυμα υπηρέτησε στο κοσμοστοτήριο γεγονός της Θείας Γεννήσεως και όσες φορές πήρε εντολή του Θεού, εγερθείς, παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ως τώρα έγινε σύντομος λόγος για τις τιμόμενες σήμερα την Κυριακή μετά τη γέννηση του Χριστού τρεις άγιες μορφές που σχετίζονται με τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, δηλαδή τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα, τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφό Θεό και τον Άγιο Προφητάνακτα Δαβίδ. Επίσης έγινε αναφορά στην αποτρόπαιη σφαγή των 14.000 νηπίων από τον φοβερό Ηρώδη και τον σχολιασμό της εγκληματικής αυτής πράξεως από ερμηνευτές Αγίους Πατέρες. Ακόμη παραθέσαμε τον εμπνευσμένο υπομνηματικό λόγο του Αηδήμου Επισκόπου Διονυσίου που αφορά στο πρόσωπο του Αγίου Ιωσήφ, Την εντολή που πήρε από τον άγγελο που του είπε «Εγιαυτής παράλαβε» και την θεοφιλή και ολοπρόθυμη εκτέλεση του θείου θελήματος με τις θυσίες και τους κόπους που αυτό συνεπάγονταν. Στη συνέχεια θα αναγνώσουμε από το Ιερό Συναξάρι της ημέρας τον θεάρεστο βίο, την θεοφιλή μαρτυρία και ομολογία της εις τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Σωτήρα Χριστών πίστεως του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ο οποίος πρώτος διακόνων αναδειχθείς, πρώτος του Δεσπότου εχρημάτισε μιμητής, και τον διαλιθοβολισμού μαρτυρικό του θάνατο. Του πρωτομάρτυρος αυτού Αγίου Στεφάνου, ο οποίος κατά το θεόπνευστο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Είδε εν οράματι κατά την ώρα της απολογίας του των ουρανών ανεωγμένων και του Ιησού Νεστώτα εκ δεξιών του Θεού, και το πρόσωπον αυτού ήταν οσί πρόσωπον αγγέλου. Μετά την Πεντηκοστή και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, πολλοί ήσαν εκείνοι που άρχισαν να ασπάζονται την πίστη του Χριστού εξαιτίας του φλογερού κηρύγματος των Αποστόλων και των θαυμάτων που επιτελούσαν. Όταν γίνονταν μέλη του σώματος του Χριστού δια του Αγίου Βαπτίσματος, οι πιστοί εγκατέλειπαν όλα τους τα αγαθά και κατέθεταν το αντίτιμο της πώλησής τους στα πόδια των Αποστόλων, κόβοντας έτσι δεσμούς και συγγένειες με τον κόσμο, και ζούσαν πλέον επί το αυτό ομοθυμαδών, έχοντας τα πάντα κοινά με μια καρδία και με μια ψυχή. Και αφού επιμελώς τελούσαν τα καθήκοντά τους στο ναό, συναθρίζονταν κατοίκον για να ακούσουν τη διδασκαλία των Αποστόλων, να δοξολογήσουν το Κύριόν μας Ιησού Χριστό και να συμμετάσχουν με αγαλίαση στο δείπνο της αιώνιας ζωής, τη Θεία Ευχαριστία, σφραγίδα της κοινωνίας με το Θεό και της αμοιβαίας τους αγάπης. Καθώς διαρκώς μεγάλωνε ο αριθμός των μαθητών, οι 12 αποφάσισαν να ορίσουν 7 αδελφούς που έχεραν του σεβασμού όλων και ήταν γεμάτοι από Άγιο Πνεύμα, για να βοηθούν στην υλική μέρημνα της κοινότητας, κυρίως στη διακονία των αδελφών, κατά τη διάρκεια των κοινών γευμάτων και στην φροντίδα για τις χείρες και τους απόρους, ώστε οι Απόστολοι να μπορούν να αφιερωθούν απερίσπαστοι στην προσευχή και τη διδασκαλία. Οι Απόστολοι χειροτώνησαν 7 διακόνους, Στέφανο, Φίλιππο, Πρόχωρο, Νικάνορα, Τίμωνα, Παρμενά και Νικόλαο. Τα καθήκοντα του Στεφάνου, που ήταν επικεφαλής, εκτείνονταν πολύ πέρα από την απλή υλική μέρημνα για την κοινότητα, πλήρης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ώστε να επιτελεί θαύματα και να μιλά με το κύρος των 12 μαθητών του Χριστού. Ο Στέφανος έχερε του θαυμασμού όλων σε τέτοιο βαθμό, ώστε μια ημέρα οι Εβραίοι, έξαλλοι από οργή που δεν μπορούσαν να απαντήσουν στα επιχειρήματά του, τον κατηγόρησαν ψευδός ως βλάσιμο και ως συνωμότη κατά των θεσμών του νόμου, και τον έφεραν ενώπιον του συνεδρίου του δικαστηρίου του Μεγάλου Αρχιερέως. Ο νεαρός Στέφανος άφοβα προχώρησε ενώπιον των δικαστών, και το πνεύμα το οποίο ο Χριστός υποσχέθηκε ότι θα δώσει στους μαθητές του σε παρόμοιες περιστάσεις, του ενέπνευσε πύρινους λόγους με τους οποίους υπενθύμησε στους σκληροτράχυλους Εβραίους την πρόνοια και την μακροθυμία που δεν σταμάτησε να δείχνει ο Θεός προς το λαό του, υποσχόμενος τη διαθήκη του στους πατριάρχες και βοηθώντας αδιάκοπα τον περιούσιο λαό. Θαύματα και σημεία, επαγγελίες, τρομερές αποκαλύψεις δια του Μωυσέως στο Σινά, στην έρημο και σε όλη την ιστορία του Ισραήλ. Αδιάκοπα ο Θεός έκανε τα πάντα για να ανυψώσει το λαό του υπεράνω της προσκόλλησης στα δημιουργήματα και για να τον λυτρώσει από την ειδωλολατρεία. Πάντα όμως ο λαός αντιστέκονταν, και όταν ήλθε επάνω στη γη ο δίκαιος, ο σωτήρας και λυτρωτής, η επαγγελία και η υπόσχεση που δόθηκε στους πατριάρχες και η πλήρωση των προφητιών απεδείχθησαν πάλι απερίθμητοι στην καρδιά. Εσείς πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα, όπως οι πατέρες σας και εσείς. Ποιον από τους προφήτες δεν κατεδίωξαν οι πατέρες σας και εφώνευσαν αυτούς οι οποίοι ομίλησαν για τον ερχομό του δικαίου, δηλαδή του Μεσσία Χριστού, του οποίου τώρα εσείς έχετε γίνει προδότες και φωνευτές. Η χάρις του Θεού γέμιζε την καρδιά του Στεφάνου, τον έκανε να μοιάζει με ουράνιο άγγελο, έκανε να αναβλύζουν από το στόμα του θεόπνευστοι λόγοι και θείο φως απλωνόταν σε όλο το σώμα του, φωτίζοντας το πρόσωπό του που ακτινοβολούσε όπως ο Κύριος την ημέρα της μεταμορφώσεως. Βλέποντας τον να περιβάλλεται με απαστράπτουσα δόξα ως άγγελος Κυρίου, οι Εβραίοι στο δικαστήριο έτριξαν με μίσος τα δόντια και η οργή τους ξέσπασε όταν ο Άγιος ατένισε τον ουρανό και θεωρώντας τη δόξα του Θεού και τον Χριστό να στέκεται στα δεξιά του Θεού και Πατέρα Του, τόσο καθαρά όπως όταν θα έλθει στη συντέλεια του αιώνα, αναφώνησε «Να, βλέπω τους ουρανούς να είναι ανοιχτοί και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Μην μπορώντας να αντέξουν την αποκάλυψη αυτή της υψώσεως του Χριστού στον ουρανό και τη σωματική του παρουσία μέσα στην μακαρία τριάδα, οι Εβραίοι έκλεισαν τα αυτιά τους, άρπαξαν τον Στέφανο και τον έσυραν έξω από την πόλη για να τον θανατώσουν. Ενώ τον λιθοβολούσαν, ο Στέφανος, γαλήνιος και ακτινοβολώντας, χαιρόταν που ακολουθούσε με αυτόν τον τρόπο το παράδειγμα του διδασκάλου του και οι πέτρες που του έριχναν γίνονταν για εκείνον σαν βαθμίδες μιας σκάλας, μιας κλίμακας που τον υπερίψωνε μέχρι το ένδοξο όραμα του Χριστού που είχε διαβλέψει. Επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου, άφησε με την τελευταία του πνοή, όπως ο Χριστός στο Σταυρό, τη φωνή της υπέρτατης αγάπης προς τους διώκτες του. «Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτίαν ταύτην». Ο Στέφανος υπήρξε ο πρώτος που ακολούθησε το δρόμο τον οποίο χάραξε ο Χριστός προς τον ουρανό με το πάθος του και οι σταγόνες του αίματός του κόσμησαν την εκκλησία σαν πολύτιμα μαργαριτάρια. Ο θεληματικός θάνατός του για την αλήθεια του άνοιξε τους ουρανούς και τον έκανε να ειδεί τη δόξα του Κυρίου. Η τέλεια αγάπη του προς το Θεό και τον πλησίον έφτασε μέχρι τη συγχώρηση των δημίων του και τον έκανε να συγκαταλεχθεί στην πρώτη γραμμή των φίλων του Θεού. Για το λόγο αυτό οι ένθερμοι μιμητές των μαρτύρων που βλέπουν σήμερα το φως του προσώπου του που απαστράπτει να σμίγει με το φως του άστρου της Βηθλεέμ εμπιστεύονται στη μεσητεία του. Το λείψανο του Αγίου Στεφάνου ενταφιάστηκε από τους πιστούς, αναβρέθηκε το 415 στο Καφάρ Γαμαλά από τον ιερέα Λουκιανό μετά από αποκαλυπτικό όραμα και κατατέθηκε στα Ιεροσόλυμα στο ναό που έκτισε προς τιμήν του Αγίου η αυτοκράτηρα Ευδοκία, σύζυγος του Θεοδοσίου του Μικρού. Κατόπιν μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα είπαμε για τους τιμωμένους συλλογικά σήμερα Αγίους Ιωσήφ τον Μνήστορα, Ιάκωβον τον Αδελφόθεον και Δαβίδ τον Προφητάνακτα, ύστερα από όσα ακούσαμε για τον Θεοφιλή Βίο και τις αρετές του Αγίου και Δικαίου Ιωσήφ του Μνήστορα και μετά από όσα έφημα ακούσαμε για τον άξιο πρωτομάρτυρα και μιμητή του Χριστού, Άγιο Αρχιδιάκονο Στέφανο, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να μιμούμεθα το φωτεινό παράδειγμα των προμνημονευθέντων αυτών Αγίων, τις αρετές τους και ιδιαίτερα την ιδιαίτερη αγάπη, την ευλάβεια και την προσήλωσή τους στο Χριστό και να αγωνιζόμαστε ώστε να προσοικειωθούμε το τρισμέγιστο αγαθό της εν Χριστώ Σαρκοθέντη, σωτηρίας του κόσμου και της ανθρωπότητας. Ας είναι ευλογημένο και χαριτοφόρο το διανυόμενο Άγιο Δωδεκαήμερο.